Klokken er lidt over 4 tirsdag morgen. Mens den danske befolkning intetanende ligger og sover, nærmer tyske tropper sig grænsen. I ly af mørket skyder og dræber civilklædte efterretningsagenter 3 danske grænsevagter.
9. april om natten sættes Operation Weserübung i gang fra tysk side. Det er en enormt dristig, nytænkende militær operation, der både foregår til lands, til vands og i luften på samme tid.
Få minutter senere ruller tyske panservogne, motorcykler og lastbiler med over 20.000 tyske soldater ind i Danmark. En dansk korporalelev ved grænsen hopper på sin motorcykel og kører så hurtigt han kan til Tønder Kaserne, hvor han meddeler, at tyskerne er på vej. Sekunder efter ruller den tyske invasionshær op foran kaserneporten i Tønder. Her mødes de af en dansk oberst, der forsøger at mane tyskerne til ro og købe tid. Alt imens danske soldater flygter ud af kasernens bagindgang nordpå. Søgårdlejren, der ligger syd for Åbenrå, skal forsvare den østlige akse. Da det 10 minutter over 4 kommer dem for øre, at tyskerne er på vej, lyder kommandoen til cyklerne. Og ja, du hørte rigtigt. Størstedelen af den danske hær i Sønderjylland har kun fået tildelt en cykel at transportere sig på. Derfor må soldaterne smide deres gevær om på ryggen, og så ellers træde i pedalerne, alt hvad remmer og tøj kan holde.
I udgangspunktet kæmper man jo, indtil man får ordre om noget andet, når landet bliver angrebet sydfra. Så militæret gør hvad militæret skal. De forsvarer nationen efter bedste evne, og den var rimelig ringe på det tidspunkt. Tyskerne kommer med det mest moderne krigsmateriel, man overhovedet kan forestille sig, rullende ind over grænsen. Og der møder de danskere, der måske er på motorcykel, i værste fald på en gammel havelåge af en cykel, og skal prøve at forsvare sig imod den tyske overmagt, og det har de selvfølgelig ikke noget, der minder om en chance.
Samtidig, tyske skibe sejler ufortrødent forbi Middelgrundsfortet i København, fordi kanonkommandøren på fortet er ny i job, og ikke kan finde ud af at lade kanonen og affyre varselsskud. Få minutter senere ligger tyskerne til kaj ved lange linje. 50 minutter efter tyskerne krydser grænsen, har de allerede erobret store dele af landet.
Altså, Danmark blev udsat for den tyske blitzkrig, som man også kendte fra invasionen af Polen for eksempel. Blitzkrig er overraskelseskrig, en hurtig, voldsom operation. Kronprins Frederik, ham der senere bliver til kong Frederik 9., har været ude aften i forvejen, og på et tidspunkt er han oppe og foretager et toiletbesøg. Og ud af vinduet ser han så til sin overraskelse på den anden side af slotspladsen, at der står landets statsminister Thorvald Stauning og Augusta Eriksen, den egentlige kone til Stauning, og banker på døren, fordi de vil ind. Og så kan han jo godt regne ud, at alt ikke er, som det skal være. Så han sørger for at smutte sit jakkesæt for dagen i forvejen og hoppe over og sørge for at få statsministeren ind ad døren til kongen.
Stauning er der for at fortælle kongen, at tyskerne har invaderet landet. Kronprinsen Frederik den 9. fører Stauning til forværelset til kongens arbejdsværelse. Der lyder detonationer ved kastellet, ikke langt fra Amalienborg, hvor tyskerne er i fuld færd med at overtage Danmarks militære hovedkvarter. Imens ankommer resten af regeringstoppen til Amalienborg. Kongen åbner døren på klem og lukker først Stauning og kort efter udenrigsminister P. Munk ind på sit arbejdsværelse. Og så langsomt kommer en insisterende, brummende lyd nærmere. I solens svage morgenlys kan befolkningen i hovedstaden se små sorte prikker hænge lavt på himlen. 28 tyske bombefly svæver tæt hen over byens tag. Den tyske gesandt ringer. Det haster med en officiel udmelding. De tyske fly vil snart begynde at bombe hovedstaden. Helt konkret har Danmark 3 muligheder. 1. At tage kampen op mod overmagten i et forsvar for nationens selvstændighed, hvilket kun har ét udfald. Nederlag. 2. At erklære krig, kortvarigt tage kampen op og efterfølgende hurtigt kapitulere. 3. At stoppe alle kampe øjeblikkeligt for at sikre, at regeringen kan blive siddende og forhandle en aftale med nazisterne for at begrænse skaderne.
Man skal også huske på, mens de sidder på det her møde, så kan de altså høre, der kommer kampe helt inde på Amalienborg Slotsplads. Yes, mellem Livgarden og tyskerne. Tyskerne vil sørge for, at kongen ikke stikker af. Og derfor er de jo ligesom interesseret i Amalienborg. Det er jo sådan klassisk, at man skal lave besættelse, eller der er militærkup, eller den slags ting. Der er en række nøglebygninger, man gerne vil sikre sig. Og derfor er der faktisk træfninger med Livgarden på Amalienborg Slotsplads 9. april om morgenen. Og mens de har de der lyde i baggrunden, der sidder altså de øverste fra kongehus, regering og forsvaret, og skal træffe beslutninger om, hvordan reagerer vi på det her tyske ultimatum. Og de ved jo godt, hvis vi trækker den for længe, eller siger nej, så vil der komme bombninger af Danmark.
Samtidig dukker nye fly op.
Tyskerne kaster flyveblade ned fra himlen. De meget berømte opråb. Altså, der skulle stå opråb, men der var åbenbart ikke helt sproglige evner, der var gode nok. Og der står simpelthen til indledning, opråb til Danmarks soldater og Danmarks folk. Uten grund og imod den tyske regering og det tyske folk som rigtig ønske om at leve i fred og venskab med det engelske og franske folk, har Englands og Frankrigs magthaver i fjor erklæret Tyskland krigen. Bla 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 bla. Af denne grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges neutralitet. Og så på et tidspunkt står der, at derfor har Tyskland besluttet at foregribe den engelske angreb med sine magtmidler. Altså det er jo en lang undskyldning dybest set for at sige, jamen prøv at høre her, altså fordi at England og Frankrig har onde hensigter, så er vi jo nødt til at besætte Danmark og Norge for at beskytte jer.
I kongens arbejdsværelse skal en vigtig beslutning træffes. Og hvem træder frem på scenen og tager det tunge ansvar på sine skuldre i nødens stund? Det gør naturligvis en gammel kending.
Og det gør så Christian den 10. Mens Thorvald Stauning sidder nærmest fuldstændig passivt under det her møde.
I de her timer på Amalienborg er vi vidne til lidt af et magtskifte.
Der er nogen, der siger, at fra 1920 til 1940, så kunne kongen stå i læ af Stauning, fordi han ligesom havde reddet ham for, at det ikke var endt mere voldsomt med kongehuset endeligt eventuelt i 1920. Men fra besættelsen 9. april 1940 er det Stauning, der kan stå i ly af Christian den 10. For nu kan man bruge Christian den 10. som det her store nationale samlingssymbol udad til. Men der er også det problem, som politikerne er opmærksom på, at det er som, at Christian den 10.'s lyst til at blande sig i politik, den bliver også vækket til live igen her 20 år senere. Og det vil sige, at kongen han ser selv også, at han har en større rolle.
Hvor den store, urørlige landsfader Stauning nu i knap 11 år troligt og uden tøven har svunget taktstokken og bestemt, hvilken vej Danmark skal i, er han nu, hvor presset er størst, tavs. I stedet er det Christian den 10., der fremstår som den handlekraftige leder. Ham, der giver den endegyldige ordre om at opgive modstanden. Det er også kongen, der efter beslutningen tager ansvar og stiller spørgsmålet, om der af hensyn til udlandet er kæmpet nok.
P. Munk siger på svar fra kongen, at han tror ikke, det gør en forskel, om det bliver et kvarter kortere eller længere. Så altså, en time efter en time, og det er mest fordi, at de kongelige måske trækker tiden lidt, så træffer man beslutningen klokken 6 om morgenen, at man indstiller kampene og siger ja til det tyske ultimatum.
Før danskerne nærmest er kommet ud af sengen, er krigen forbi, og Danmark har overgivet sig. I alt når 16 danskere at miste livet under kampene den 9. april, mens 24 bliver såret. Mod at opgive kampen får Danmark vigtige tyske garantier.
Det, man får til gengæld, det er jo, at tyskerne anerkender det danske territoriale integritet, det vil sige, at grænsen til Sønderjylland ligger fast. Det var noget, man var meget bange for, at nazisterne på et tidspunkt ville sige, at Versailles-traktaten også skulle revideres på det punkt, og dermed, at Sønderjylland skulle tilbage til det tyske rige. Den anden ting, man får, er jo, at man får lov til at opretholde danske myndigheder, altså dansk regering, danske embedsværk, dansk politi osv. kompetence i forhold til indrigspolitiske spørgsmål. Det hele bygger jo på, at man laver en fælles illusion om, at Danmark egentlig stadig er et selvstændigt, neutralt land, der bare er blevet sådan venskabeligt besat af Tyskland, for at der ikke skal ske noget. Og det betyder jo også, at Udenrigsministeriet får en helt kolonorm betydning herfra, fordi det dansk-tyske forhold er et forhold mellem to stater. Det betyder, at Danmark opretholder en ambassade i Tyskland. Vel som det eneste nærmest af de lande, som Tyskland besætter. Danske aviser har helt op til krigens slutning udlandskorrespondenter i Berlin.
Hermed starter et af Danmarks historiens mørkeste kapitler. Besættelsestiden.
Her i landet har vi kun brug for et folkeligt samarbejde og demokratisk grundlag.
Det var jo for en god undskyldning.
Jeg har jo Venstre gået og luret på, hvornår ville nu den negative, sure, vristende socialdemokratiske skræmmekampagne gå i gang. Og jeg forstår, at det var i aften, den blev skudt i gang.
Selvfølgelig skal man fortælle sandheden til Folketinget. Det skal alle ministre, ikke kun mine ministre, men alle ministre.
Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet.
Du lytter til Statsminister. En Kristelig Dagblad podcast om de største og vigtigste statsministre gennem tiden. Med ministerentusiast Simon Emil Ammitzbøl-Bille og mig, Frederik Melgaard Lauridsen.
Vi læser en erklæring fra den danske regering til det danske folk. Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder. Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted, og i henhold dertil kundgøres følgende. De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse tropper. Christian Rex, TH Stavning.
Tyskerne vil ikke have en nazistisk regering. Landet skal være konfliktfrit og villig til at levere landbrugsvarer til den tyske krigsmaskine. Stavning har brug for at fastholde parlamentets magt og vil undgå, at tyskerne spiller partierne ud mod hinanden. Derfor ønsker han at skabe en samlingsregering med kontrolministre fra Venstre og de konservative. For at gå med på en aftale, kræver oppositionspartierne, at Stavning påtager sig ene ansvaret for at have opgivet væbnet modstand. Det gør han klokken 9 om aftenen den 9. april.
Senere samme aften indfinder statsminister Thorvald Stavning sig foran mikrofonen og taler ud gennem højtalerne i alle landets radioapparater til det danske folk og fortæller om den alvorlige situation, der er opstået efter den tyske besættelse. Blandt andet siger han, at regeringen ikke havde andre muligheder end at træffe den beslutning, som man gjorde, altså og acceptere den besættelse og de ultimatumer, som tyskerne satte regeringen overfor, og at man selv samme dag har truffet beslutning om at udvide regeringen med ministre også fra Venstre og de konservative. Stavning taler jo direkte til befolkningen og fortæller om, at man måtte søge at sikre landet imod krigens ulykker, men han opfordrer også til, at ro og orden skal præge Danmark. Lad os vente en forstandig og lojal holdning af alle landets borgere, siger Stavning til dem. Vort fælles ønske er fred mellem folkene, og med dette ønske slutter jeg også denne redegørelse. Altså, så det er jo en direkte opfordring til, at man accepterer, at forholdene er, som de er, og at man må få det bedste ud af det i den situation, der er opstået.
Da Stavning kommer hjem om aftenen, er han mildest talt knust.
Man skal huske, at besættelsen er jo ikke kun et nederlag for Danmark. Det er også et personligt nederlag for Thorvald Stauning. Hvis hele livsprojekt jo i virkeligheden havde handlet om at sikre frihed og værdighed, velstand og velfærd til det danske folk og hæve den danske arbejderklasse, hæve de fattige op på et andet niveau. Og alt det, han har brugt hele sin vågne tid på, nærmest fra han var en stor knægt til kort før sin død, det risikerer jo nu at gå fløjten. Faktisk er det svært at se andet, end at der ikke er en lykkelig socialdemokratisk fremtid foran os, men tværtimod en mørk nazistisk fremtid.
Udadtil bliver udenrigsminister P. Munk den store syndebuk og må gå af. En kombination af hans konsekvente afrustningspolitik og neutralitetslinje, den manglende mobilisering før det tyske angreb og hans centrale rolle i kapitulationen gør ham til symbolet på Danmarks hurtige overgivelse. Erik Scavenius overtager embedet.
Scavenius var succesfuld under 1. verdenskrig med at få Danmark igennem neutraliteten på en så rolig måde som muligt, og uden at Danmark jo blev besat. Nu er Danmark besat, og så er det, man fra politisk hold tænker, at det kunne være smart at få Scavenius tilbage igen.
Med Scavenius som udenrigsminister foretager Danmark et markant kursskifte.
Der er forskellige rygter om, hvornår Stauning er begyndt at overtale ham. Måske også noget tidligere, end han siger ja, men i juli måned 1940 bliver Scavenius udenrigsminister, og fra den dag bliver Scavenius den centrale politiker. Den falske neutralitet og samarbejdspolitikens illusion omkring, at Danmark er et selvstændigt land, gør jo, at det hele går gennem udenrigsministeriet. Og det vil sige, det er Scavenius, der skal forhandle kompromiserne med tyskerne, og Stauning må sidde tilbage og i større grad se på, at Scavenius fører taktstokken. Og Scavenius er jo en hård og på mange måder illusionløs type. Så når regeringen ikke vil, som han vil, så truer han i tide og i utide med at gå af. Og alle ved godt, at hvis tyskerne ikke har Scavenius, så vil de blive vredere stemt mod Danmark.
Fra dag 1 indleder han en proaktiv samarbejdspolitik og udsender en opsigtsvækkende tillidserklæring, der hylder, citat, de store tyske sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring. Og han indstiller Danmark på at finde sin plads i en ny, tysk-domineret europæisk orden.
Jamen altså, der går den der klassiske vittighed om, at Stauning bliver spurgt, om Scavenius ikke er tyskvenlig. Og så svarer Stauning, at Scavenius er slet ikke venlig. På den måde, Scavenius er jo ikke sådan en type, der sådan hyggesnakker med folk, eller sådan er munter. Han er meget klassisk diplomat og ser det hele som, at det er nogle forretninger, der skal ordnes på den korrekte måde i virkeligheden. Og det gør jo også, at han mangler måske et politisk, ideologisk eller nogen vil sige et moralsbegreb i den måde, han træffer beslutninger på, fordi han prøver at se nøgternt på det, i stedet for at se, hvad der er det moralsk rigtige at gøre.
Overfor Scavenius står finansminister Wilhelm Bull. Han mener, at Danmark bør føre en passiv politik, hvor man afventer tyske krav, for derefter at forhandle sig frem til de mindst ringe resultater. For Bull er det vigtigt at bevare sammenhængskraften i den danske befolkning, og så må man risikere at provokere tyskerne. Stauning pendulerer mellem de to yderpunkter. Den proaktive samarbejdspolitik og Bulls fodslæbende politik helt frem til sin død. Ikke desto mindre, samarbejdspolitikken er en realitet, og selvom der er fred i landet, er den danske befolknings hverdag med et trylleslag ændret.
Fra den 9. april 1940, der går Danmark fra at være et frit folkestyre til pludselig at være underlagt et diktaturs luner, en besættelsesmagt, der er til stede med militær, som jo til et væsentligt tidspunkt kan sige, nu opfylder I ikke længere vores ønsker til, hvordan I skal opføre jer, og derfor griber vi ind og afsætter jeres folkestyre, jeres domstole, eller hvad ved jeg. Der bliver indført mørklægning, som betyder, at alle hjem skulle have mørklægningsgardiner, altså sådan sorte rullegardiner, der skulle sørge for, at der ikke måtte komme lys ud fra bygningerne efter et bestemt tidspunkt om aftenen, sådan så at allierede styrker ikke ville kunne se, hvor byerne i virkeligheden var, hvor de mål, de måtte have i byerne, var. Så det er jo meget stor indgreb, at du ikke kan se ud af dine vinduer. Og så kommer der jo censur. Altså, man kan ikke bare skrive, hvad man vil om tyskerne. Selvom hvis man går tilbage og læser i gamle aviser, faktisk er utroligt, hvad de egentlig får lov til at skrive. Man havde jo også sådan en form for det, man i Danmark tænkte var en venlig censur, hvor man simpelthen havde dialog om nogle her artikler, for at se, når man, kan man så få lov til at skrive det eller ej. Men censur er jo censur, altså ordet er ikke længere frit.
Mens besættelsen langsomt bliver ny virkelighed, kæmper Thorvald Stauning med mismodet. Den 10. maj 1940 angriber Hitler Frankrig gennem Holland og Belgien. Den 15. maj kapitulerer Holland. 28. maj gør Belgien det samme. I Nord-Norge kapitulerer den norske hær 7. juni. Og den 21. juni må franskmændene give op. Staunings håb for et frit, lige og demokratisk Danmark er begravet. Og årene 1940-42 bliver et langt udsalg af principper for at behage tyskerne og omstille sig til et nyt nazistisk herredømme i Europa. I samme periode foregår kommunikationen mellem tyskerne og Danmark primært gennem udenrigsminister Scavenius, og Danmark får en ny landsfader.
Det er kongen, der bliver den samlende populære figur under besættelsen. Selvom at det er P. Munch, der tager tæskene for samarbejdspolitikken, så er politikerne under et hele vel symbolet på, at man ikke kæmpede, og at man samarbejder med tyskerne, hvor kongen ligesom svæver over vandene og bliver det samlede nationale symbol. Fordi kongen ikke på samme måde er involveret i den daglige politiske trummerum og dermed det daglige samarbejde med tyskerne.
Sidste gang Stauning over for offentligheden og på dennes vegne hilste landets konge, var på kongens 70-års fødselsdag gennem en tale i radioen den 26. september 1940, hvor Stauning blandt andet sagde:
Grandvoksen ses vores konge dagligt i blandt os. Frihed og sikker styrer han hesten gennem hovedstadens gader, og prægtigt smiler unge som gamle til landets konge. Kongen er Danmarks samlingsmærke.
Det er en slagen statsminister, der sidder på posten. Det sætter tanker i gang i Højgaardkredsen, en antiparlamentarisk gruppe af magtfulde danske erhvervsledere samlet omkring entreprenør Knud Højgaard, og som blandt andet tæller skibsreder A.P. Møller. De har ingen tillid til Thorvald Stauning, som de betragter som en svag leder, der bærer skylden for Danmarks forsvarsløshed og hurtige overgivelse den 9. april. Kredsen nærer en dyb mistillid til det parlamentariske system og ønsker i stedet at indsætte kongens fætter, den erhvervsvenlige prins Axel, som statsminister i en teknokratisk regering. Den 14. november 1940 går de til kongen med en underskriftindsamling, hvor en række af landets spidser anmoder om at afsætte Stauning. Kongen gør ikke noget ved anmodningen, men giver Stauning besked.
Der må man sige, at den gamle landsfader han rykker der. Han går ned i Folketingssalen og holder en tale, hvor han siger, at der ikke kan komme en ikke-parlamentarisk regering. Og han tager simpelthen kongen som gissel, og alle betragter det som om, at det er en erklæring fra statsminister og konge. Så dermed så sætter han sig selv i centrum og på magten, lige meget hvad andre har af forestillinger.
Skrivebordskupforsøget sætter en ild i Stauning, som de fleste troede for længst var forsvundet. Et sidste glimt af den store og snu politiker, som i hans velmagtsdage. Det bliver hurtigt glemt, da Stauning 3 måneder senere, den 8. marts 1941, skal holde tale i Studenterforeningen.
Altså man ser tydelige tegn på, at Stauning, han ser en tysk sejr foran sig. Han holder den her berømte og berygtede tale hos Studenterforeningen i foråret 1941, hvor han taler om, hvordan Danmark kommer til at blive indordnet sådan en stortysk planøkonomi i fremtiden. Og det er jo et tegn på, at Stauning tror, at tyskerne vinder. Han har stadig håb om, at i sådan en situation kan Danmark på en eller anden måde blive en selvstændig nation, men altså ind under tysk planøkonomi, så er det jo rimelig begrænset og meget selvstændighed, der vil være i den virkelige verden.
Talen tolkes af flere som Staunings endegyldige begravelse af demokratiet. I Kristeligt Dagblad skriver chefredaktøren, en af de få kritikere af den tyske besættelse, om hvorfor Danmark igen og igen giver efter for tyskerne, og stiller spørgsmålet, om undergravningen af det danske demokrati aldrig stopper. Til det spørgsmål er svaret nej. Den 22. juni 1941 angriber Hitler Sovjetunionen.
I forlængelse af, at tyskerne invaderer Sovjetunionen, så kommer de med et ultimatum klokken 3 om natten til Udenrigsministeriet om, at man skal internere danske kommunister. Altså, det er jo inklusiv de tre kommunistiske medlemmer af Folketinget.
Et krav, der er i direkte strid med den danske grundlov. Nægter den danske regering de tyske krav, mister landet sin resterende selvstændighed, da det vil betyde, at tysk militær og Gestapo overtager den direkte kontrol med landet. I sommeren 1941 godkender Stauning kommunistloven. Det fører til masseanholdelser, internering og efterfølgende tysk deportation af danske kommunister.
Man vælger at internere 150 kommunister herunder folketingsmedlem Martin Nielsen. Axel Larsen får man ikke fat i første omgang.
Stauning ved dog ikke, at delen med deportation er på tale, da han stemmer for loven. Og var man i tvivl om rollerne mellem konge og statsminister er byttet rundt, så er forhandlingerne om kommunistloven endnu et bevis.
Der er det den morsomhed, at kong Christian den 10. Ligesom siger til Stauning, at altså folketingsmedlemmerne, de nyder jo en særlig beskyttelse i grundloven, og den skal man måske huske at overholde. Og der er måske den sådan lidt historiske sarkasme, at 21 år tidligere, altså under påskekrisen, var det jo kongen, der havde et anstrengt forhold til grundloven, og nu er det så ham, der mener statsministeren om, at den skal man huske. Men den slags hensyn havde man ikke rigtig plads til på det tidspunkt, fordi sandheden er jo, at hvis man ville have gjort en undtagelse for de kommunistiske folketingsmedlemmer, så var samarbejdspolitikken brudt sammen allerede i sommeren 41 og ikke først i sommeren 43.
Selv har Stauning altid foragtet kommunisterne, og han retfærdiggør beslutningen med, at Kommunistpartiet aldrig har været et lovligt parti. En begrundelse, der er lodret forkert. Stauning, der få år tidligere drømte om at få sit navn på grundloven som sin sidste store triumf, begår nu grundlovsbrud. Med kommunistloven i hånden jagter og anholder dansk politi 295 kommunister. Nogen mere tvivlsomme end andre. For eksempel er 21% af de anholdte ikke medlem af DKP.
Og i modsætning til, hvad folk har set med røde i Matador, så foregår det effektivt og flittigt og nidkært fra de danske myndigheders side med at internere de her kommunister.
Stauning når aldrig at opleve, at 150 danske kommunister, blandt dem formand for Kommunistpartiet Axel Larsen, sendes i tyske koncentrationslejre, hvor mange mister livet. I forbindelse med Hitlers angreb på Sovjetunionen presser tyskerne regeringen til aktivt at støtte hvervningen af danske soldater til oprettelsen af Frikorps Danmark. En militær enhed af danske frivillige, der skal kæmpe på tysk side på Østfronten. Scavenius udsender endda, uden om de øvrige ministre, en officiel opfordring til at melde sig. Selvom regeringen under besættelsen giver grønt lys, bliver de overlevende Østfrontsfrivillige dømt og sat i fængsel efter krigen. En af de mest kontroversielle beslutninger i dansk retshistorie. De burde have indset, at den danske regering handlede under tysk pres, lød det. Samarbejdspolitikken under krigen gav et sår på den danske selvfølelse, som historikere ikke er færdige med at diskutere. For bedst at forstå, hvordan tingene i landet kunne have set ud, hvis Danmark ikke havde valgt at overgive sig med det samme, kan man kigge mod Norge, hvor fronterne var klart trukket op.
I Norge får de et fait accompli, som er fuldstændig identisk med det, Munk fik fra den tyske gesandt i København. Det er take it or leave it. Og i modsætning til Danmark, så afviser man tyskerne. Samtidig sker der det i Norge, at det, der hedder National Samling, som er det norske nazistparti, og deres leder, Vidkun Quisling, de tager magten. Quisling er jo en landsforræder, som nordmændene kan forene sig om at være imod. Quisling bliver et ord optaget i ordbogen i de fleste europæiske lande, som betyder forræder, også i Danmark. I Norge viser man jo langt større modstand end i Danmark. Man kæmper jo i ugevis, indtil at det viser sig, at overmagten er for stor. Og det vil sige, at Norge bliver jo set som det der helt modige, kæmpende folk, mens at danskerne, de diskuterede, hvor mange timer skulle det vare, før vi fik det overstået.
Fordi Norge gør modstand, er der aldrig tvivl om landets forankring i de allieredes lejr. Mens det i Danmark bliver op til modstandsbevægelsen at bevise, at vi står på de allieredes side.
Det betyder også, at man får to helt forskellige situationer i de to skandinaviske lande. I Danmark får vi samarbejdspolitikken. I Norge der får man direkte tysk administration og en nazistisk diktator. Men det betyder, at man ikke kan redde jøderne. Det betyder, at man får et meget strengere nazistisk system fra begyndelsen og i alle 5 år. Der dør 3 gange så mange mennesker i Norge, som der gør i Danmark, selvom der er færre nordmænd, end der er danskere.
Det ændrer ikke på, at den danske modstandsbevægelse efter krigen kritiserer politikernes anløbende samarbejdspolitik. 26. oktober 1941 fejrer Thorvald Stauning sin 68-års fødselsdag. Der er ikke meget at juble over. Hans svagelige hjerte gør, at han må tilbringe de fleste timer i sengen, og han lider af konstant kvalme. Kiloene rasler statsministeren og finansminister Vilhelm Bull vikarierer mere og mere hyppigt som fungerende statsminister. Kort tid efter ser Stauning, trods stor bekymring, sig nødsaget til nok en gang at gøre, som besættelsesmagten ønsker. Og Danmark tilslutter sig nu Antikominternpagten.
Antikommunistisk sovjetisk pagt indgået af Nazi-Tyskland, det fascistiske Italien og kejserdømmet i Japan, og som man så tager alle sine lydstater med ind i. Og det vil man have Danmark til at tilslutte sig den her pagt.
I praksis betyder tilslutningen ikke det store. Men symbolikken er ikke til at tage fejl af. Danmark indgår en officiel pagt med nazisterne og fascisterne.
Og det er man jo ikke så meget for, fordi det handler blandt andet også om aktiv bekæmpelse af Sovjet-Rusland. Og Danmark er jo neutralt. Og det vil sige, puha, hvordan kan man være medlem af Antikominternpagten, samtidig med at man er et officielt neutralt land, selvom man er tysk besat. Og der opfinder man så, noget man også bruger senere i historien, 4 undtagelser. Man opfinder at lave nogle undtagelser til Antikominternpagten og sender så udenrigsminister Scavenius til Tyskland for at skrive under.
Det udløser en af de første demonstrationer mod besættelsesmagten, men i lige så høj grad mod Stauning og hans regering. Hundredvis af københavnske studenter stimler sammen på Christiansborg Slotsplads, hvor der omdeles løbesedler om, at Danmark begår forræderi og nu blot er en tysk vasalstat. Stauning er ved at miste greb om situationen, hvilket understreges, da en af hans ministre forsøger at lægge låg på optøjerne ved at minde befolkning om, at de skal følge kongens opfordring om at vise ro og orden. Godt en måned senere skal en udmattet, slagen og deprimeret statsminister holde sin årlige nytårstale til befolkningen. Talen holdes fra sygesengen og er slukket for håb. I tidligere nytårstaler fra Stauning har nøgleordet været neutralitet. Nu nævnes det ikke en eneste gang. Derimod kalder han tyskernes besættelse for hensynsfuld og kritiserer de unge mennesker, der en måned tidligere demonstrerede mod regeringen, og deres opførsel kalder han for mangelfuld national disciplin.
Men der er jo ingen tvivl om, at Stauning har ikke drømt om at skulle være statsminister i en vasalstat under et tysk naziregime. Altså, han er jo en træt mand. Han er jo på mange måder også en syg mand. Og han kan ikke se nogen positiv fremtid foran sig, hvor hele det socialdemokratiske projekt jo hele tiden har handlet om, at man troede på den lyse fremtid, som man kæmpede for, og kunne tage de små skridt i den rigtige retning, så handler alting jo nu om at mindske skridtene i den forkerte retning. Da vi kommer hen til 1942, så begynder Staunings helbred for alvor at skrænte. Han bliver indlagt flere gange på hospitalet. Han får, så vidt jeg husker, blodpropper og falder flere gange. 1. maj skulle han have holdt en tale for de unge socialdemokrater, men fordi han falder endnu en gang den dag, bliver han nødt til at sende en skriftlig meddelelse til dem i stedet. Og det bliver sidste gang, at Stauning han meddeler sig til offentligheden.
Klokken 10.15, 3. maj, dør Thorvald Stauning, 68 år gammel.
I sine sidste år led Stauning af en hjertesvaghed. Og søndag den 3. maj kl. 10.45 døde han på Bispebjerg Hospital. Han sov roligt ind i døden. Meddelelsen spredtes som en løbeild over hele landet. På alle offentlige bygninger landet over blev flaget hejst på halvstang.
På alle måder virker det jo tragisk, at Stauning han dør på det her tidspunkt under besættelsen, hvor der umiddelbart kun er udsigt til en nazi-tysk fremtid.
Mellem 8.000 og 10.000 mennesker, klædt i sort fra top til tå, strømmer mod Indre Frederiksberg. Det er eftermiddag, den 10. maj 1942.
Man ender med at flytte en møbeludstilling i Forum i København i nogle dage, sådan så man kan have bisættelsen i den store udstillingshal, som det jo er. Man laver plads til 8.000-10.000 mennesker, der kan få adgang til bisættelsen kun efter særlig invitation, fordi man ved godt, der er mange flere, der er interesseret.
Her kommer den fungerende statsminister Buhl til Forum. Kongen, kronprinsen og prins Knud overværede bisættelseshøjtideligheden i spidsen for 8.000 deltagere.
Det er en statsmandsbisættelse i en størrelsesorden, man nærmest ikke kan forestille sig. Altså forrest ud over Augusta Eriksen, som faktisk fik lov til at være med foran, der står den nye statsminister Vilhelm Buhl, der står kong Christian den 10., der står kronprins Frederik, der står prins Knud. Der er ministre fra Norge og Sverige til stede.
Forum var udsmykket med sørgedraperier og danske flag. Over 1.000 kranse var sendt til borgeren. Taler, sang og musik vekslede ved den gribende højtidelighed.
Har Thorvald Stauning nu gået over livets græns, men hans minne skal leve æret i Norden. Men først og sidst var han med til at bygge Danmark.
Alverdens kongelige erhvervsfolk, hvem som helst har sendt kranse. Hitler har sendt en krans på 2 meter i diameter. Vi var jo besat af tyskerne, og den er jo desværre ud til at stå rimelig langt fremme. Ligesom også både den tyske og den japanske udenrigsminister har sendt kranse.
Bisættelsen af Thorvald Stauning bliver den største af sin slags herhjemme i det 20. århundrede. Over 50 røde faner er placeret omkring Staunings kiste. Hver enkelt repræsenterer en periode i Staunings liv. Cigarsorterernes fane for hans oprindelige fag og ungdomsår. Fanen fra Københavns anden kreds for hans mangeårige politiske virke. Og en fane får en ganske særlig placering.
Hans kiste bliver indsvøbt i en original fane fra slaget ved fælleden i 1872, da politiet tævede Socialdemokraterne. Og det sidder nu alle landets offentlige repræsentanter og kigger på.
Den nytiltrådte statsminister, Vilhelm Buhl, slutter sin tale ved Staunings kiste af med ordene: "For Danmark ville du det bedste." Den dag i dag kan ordene både tolkes som en lovprisning af Staunings fædrelandskærlighed og som en undskyldning for, at han gik langt, måske for langt, i samarbejdet med tyskerne i forsøget på at føre landet skånsomt gennem besættelsen.
og efter selve ceremonien i Forum bliver han så kørt ud til Bispebjerg Hospital. Der er mere end 100.000 mennesker, der følger Staunings kiste i København.
Gennem arbejderbevægelsens mange hundrede røde faner, der sænkede sig i sorg til den underskøn æresportal på den gamle arbejderførers afskedsfærd, hørte han den sidste strækning gennem den by, han elskede, og som elskede ham.
Det er jo ret voldsomt. Det er ikke overgået på noget tidspunkt, at politikere har fået sådan en bisættelse, som Stavning fik.
Af mange betragtes den store afsked og hyldest af Stavning som et indirekte opgør mod den tyske besættelsesmagt. Den 10. maj 1942 glemmer danskerne for en stund Stavnings sidste svære år og hylder ham for alt det, han også kæmpede for.
Tom Christensen skrev et digt i Politikken, som lød: Hørte i braget, da en faldt, et uvær af knækkede grene, en krone, som søgte mod jorden igen, mod fjordgammel løv og stene. Johannes V. Jensen laver ekstra tre linjer til sit 60-års fødselsdagsdigt til Stavning. Han kom af folkestammens marv, indfødt hos ham var landets tag. Hvem løfter efter ham hans arv? Et godt spørgsmål.
Tiden kalder stærkere end i normale tider på samarbejde mellem alle gode kræfter. Det er en opgave, som overskygger alle andre. Det er bevarelsen af vores land uskadt igennem de mørke tider og sikring af folkets velfærd så langt nationens evner rækker. Danmark leve! Danmark leve!
Hurra! Hurra! Hurra!
Det var slutningen på fortællingen om Thorvald Stavning. Men før vi takker helt af, så har vi en lille overraskelse til jer. Et bonusafsnit. Så i næste og allersidste afsnit af Statsminister kan du høre Simon Emil Amitsbøl-Bille og politisk journalist Arne Hardis diskutere Thorvald Stavnings eftermæle. Og så giver de to hver især deres bud på, hvor i rækken af de største og vigtigste statsministre Thorvald Stavning står. Du har lyttet til Statsminister, en Kristelig Dagblad podcast. Ekspert og fortæller er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Lyddesign og tilrettelæggelse har Signe Marie Bang stået for. Digital redaktionschef er Morten Frick. Vært, tilrettelægger og redaktør er mig. Jeg hedder Frederik Melgaard Lauridsen. Podcasten er produceret med udgangspunkt i følgende kildemateriale. Tim Knudsens bog, Statsministeren, bind 2. Hans Lyngby Jebsens biografi om Thorvald Stavning, Henning Gralles Stavning-biografi og De Danske Ministerier af Svend Thorsen og Tage Kårsted. Lydklip er fra mindefilmen Thorvald Stavning, Folkets Søn, Danmarks Statsminister, som er spiket og tilrettelagt af Gunnar Nuhansen. Tak til dem.